kuulette saatet Ilmailu. Studios NVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Tervitused saatest Ilmailu. Mingisuguste selliste märgiliste sündmuste järel öeldakse ikka, et maailm ei ole samasugune ja võibolla me võime ka ütelda, et Eesti ei ole ja Eesti ilmaelu ei ole päris samasugune pärast 9. oktoobrit, kuigi tegu on väga olulise ja paljud inimeste jaoks väga suurt tähendust omava seadusega oli tegu siiski vaid tegelikult ühega, võiks öelda, pattu tolereerivatest ja normaliseerivatest seadustest väga paljude teiste seaduste hulgas, mida on Riigikogu vastu varem võtnud ja seda on, et saab võtma. Ja see viimased nädalad, viimane aeg on, ma ei tea, ma usun, et paljusid üles äratanud, paljuse kristlasega üles äratanud, et me elame patuses maailmas ja see kõlab küll koledasti, aga see on täitsa normaalne. Selles mõttes, et me elame patuses maailmas. Ja võib sa küsida, et kuidas see normaalne on, aga Jeesus ei lubanud oma järgijatele ja nendele, kes kuulutavad evangeeliumi, ma ei tea, mingisuguseid lilleaasasid ja roosivanne, vaid Jeesus tootas, Jeesus on väga nagu optimistlik ja väga motiveeriv juht oli ta, et minge ja kuulutage, kui võtta nagu kokku koguda, ma saan mõtta üks välja ütlemine, et minge ja kuulutage ja teid pekstakse ja teid kiusatakse taga ja mõned tapetakse teist ära ja kogudustest visatakse teid välja ja igasugused asju tehakse, aga olge rõõmsad ja minge tehke seda. Et see oli see ju, mis Jeesus nagu kuulutas. Vahel me nagu unustame selle ära ja me oleme hirmul mugavaks muutunud. Ja kui nüüd Eestis mõni on nimetanud, et Eesti ajakirjanduses on toimumas siis selline klapperjaht kõigile ja kõigele, mis on seotud elava usu ja piibli standarditega, ja siis teatud olukordas me tunneme, et kuidagi ebamugav on. Kuidagi ei oska suhestuda selle maailmaga, milles me elame. Aga võibolla peabki olema, et see maailm ei tohigi äkki kristlase jaoks kunagi liiga koduseks saada. Ja, sest Jeesus ütles, et me ei ole sellest maailmast. Aga me oleme ikka jätkuvalt enne Tarmo siin selles maailmas. Ja Jeesus läkitas just meid sellesse maailma ja kui ümberringi läheb pimedaks, siis no meil on väike kiusatus nagu ära joosta, kui olukorrad lähevad keeruliseks ja kui kurjus läheb suureks, aga tegelikult kui ümberringi läheb pimedaks, siis ei ole meie asja ära joosta või peitu pugeda või toopiski valgus, kui see sütles, et ärge pange küünalt vaka alla. Ma ei tea, kui palju tänapäevast noortele inimestele võib-olla ütlegi seda, mis asja alla see on, aga siis...
Su kausi alla.
Jah, et kausi, kopsiku, ärge võitka oma valgus kopsiku või kausi all. Et see on aeg, see valgus hoopiski üles tõsta ja võib-olla on see ka aeg nagu inventeerida ise ennast, et kuidas selle valgusega minu elus üldse on. Et kui on mul midagi üles tõsta, et ma ei tea, enne Tarmo olema õigest aru saanud, et see pole koht, kus kogudus peaks kuidagi, kui kurjus tõuseb et ja pimedus tõuseb, et kogudus peaks kuidagi saba jalga vahele tõmbama, vaid julgelt laskma valgusel särada ja ma ei, nüüd on oma ette küsimus küll, millel ma aegalt ka saates peatun olema, et kuidas see nagu see kõige targem ja õigem moodus seda valgus särada oleks lasta, et
eks need võimaluse ole ju erinevaid, et huvitavaid artikleid ju loeb netiski, kuidas keegi oma valgus särama paneb erinevates kohtades. Mis mind nagu puudutas ka sel nädalal, tunnistan ausalt, kui sai 10. oktoober kätte ja noh, et saadus ole vastu võetud, et lõpuks asi lihtsalt väsitas ja näha seda ka, et see vaidlus nüüd kahe poole vahel, see võibki jääda kestma, nii kaugune ei lõpsud kõik ära väsivad. Selle pärast, et neid seisukohti me ei ole suutnud muuta ja ühel poolt ega teiselt poolt, mõni on argumenteerinud ennast natukene tulisemalt ja võibolla kasutanud neid sõnu, mida meedia või üleüldse, mida ei ole visakas kirja panna, eks ja teised on ehk võtnud asju palju nagu loogilisemalt ja vaoshoitumalt ja argumenteeritumalt, aga ometi, kes argumentatsioone vii kusagile sellepärast, et inimlikul tasandil me oleme nagu need kaks poolt on nii teine teisel pool kuristikku ja see põhimõtteline kuristik jääbki sinna vahele, me ei leia nagu ühiskeelt. Ja lugesin vist Karisma ajakirjast, tõnud nädal ka oli John Bortoni, ka pastor ja koguduste rajaja ja kõneleja, kes kirjutas artikli teemal, tema teema oli just see, et meil on tegemist vaimse võitlusega sel teemal ja ta tõi välja siis võrdluse nagu, noh, see tänane nagu sellise homoseksuaalse liikumise niisugune kasvab tegelikult surve nagu üle maailma, kui me praegu vaatame, ega see pole ainult Eesti küsimus, see on igal pool, me täpselt sama Ameerika Ühendriikides, täpselt sama siin Euroopas erinevates riikides, see on igal pool ja ta võrdas seda nagu Paabeli torni ehitusega, kui öelda, et ka kui rahvas oli kõik koos ühel meelel, ühel nõul ja nende nagu võimsus ja nagu nii-öelda võime midagi teha oli niivõrd tugev, et ka Jumal ütles, et kuna nagu nii jätkavad, nad võivad teha ükskõik mida, nendel ei ole mingi asi jää takistuseks. Ja John Barton ütles, et see liikumine tegelikult, mis me vastu on, see sama vaimne liikumine, et ta on oma olemused tegelikult väga ühtne. Nendel on väga selged eesmärgid, nendel on ilmselt, noh, osa on seda ka välja toonud, kas see on vandenõuteooria või ei, aga on olemas väga kindel selline ka meediaga suhtlemise plaan ja oma ees asjade peale surumise plaan, mida jälgitakse päris täpselt. Ma usun, et see võib nii olla ja kindlasti on seal omad väga tugevad ideoloogid. Ja tõepoolest see, selles suhtes ta lähebki niimoodi. Seal on taga on oma nagu, noh, ütleme selline, ütleme ühtsus, enese teadvus ja teatavad laadi uhkus ka, noh, ütleks nende homoparaadide koht, inglise keele ütles, gay pride, see on ju ka just nagu uhkus, et ma olen niisugune ja ma olen uhke selle üle, eks, et see sama uhkuse väljendamine ja tõepoolest sellise jõuga nagu ta tungib praegu peale. Ja tema nagu vähemalt tõi nagu vastu kaaluks selle, et me peaks tegelikult kogudusena olema samalaadselt ühtne, noh, just see ka laiemas mõttes kogudusena ja tõepoolest sellise tugeva palvevõitlusega hakata vastu seisma sellega. Et Paabeli torni ehitamine lõppes sellega, et Jumal sekkus asjasse, Jumal segas nende keeled, selles mõttes, et inimese mõistnud enam üksteist. Ja siis asi jäi katki, et noh, keele segamine, me võime näha teda ka nii ja naa, et ka ütleme sellesse, lihtsalt sellesse ühtsusesse võib Jumal mõra lüüa, eks ju, ja lihtsalt lammutada selle nii öelda niisuga ühes suunas tugevalt tungimise. Mina usun tõepoolest seda, et me ei suuda nagu kuidagi inimlike vahenditega ennast nagu nii-öelda kehtestada, see on jumalik sekkumine vajalik sellesse asjasse. Ja kogudus saab seda teha tõesti läbi palve ja paastumise ja palvevõitluse.
Eks kui Riigikogu otsus oli langenud, see oli ka selline esimene emotsioon nagu nördimus, et no jah, ikkagi tehti ära nii-öelda. Ja kui seda hääletustulemust veel vaatasin, et no 40 oli neid algatajaid ja 40 oli lõpuks ka poolt hääli, kuigi seal olid noh, väikesed kõikumised, mitte kõik algatajad ei hääletanud ja oli neid, kes protsessi käigus oma meelt ikkagi muutsid nii ühes suunas kui teises suunas. Aga kõike seda, noh, kui vaadates tekis ka tõesti see tunne, et demokraatia nagu selles mõttes, nagu mina sellest olen aru saanud, nagu enam ei kehti või noh, tegelikult protsesse saab suunata täpselt nii nagu vaja. Aga eks muidugi, jah, see mõte, et nüüd on siis ka Eesti Vabariigis nii-öelda häbi asjad ausse tõstetud. See on ju tegelikult piiblikirjeldus, kui me Rooma kirja loeme, kui öeldakse umbes selliseid mõtteid välja, et noh, kui inimesed ikka Jumalast väga kaugale lähevad, siis ongi niimoodi, et kõht on Jumal ja nende au on nende häbis ja mida kõik nad teevad, et seda nagu ei maksa rääkidagi, et no see, kuhu selline protsess liigub, seda ju piibel väga hästi kirjeldab. Nii et selles mõttes ei ole meil nagu vaja jah, silmi kinni panna, et see protsessi liikumise suund on meil tegelikult teada. Ja selle protsessi liikumise suunas ütleb Jumala sõna meile ka ikka midagi ja ütleb, et noh, et kui see kõik nõnda ära laguneb, et siis millised teie peate olema pühas eluviisis ja Jumala kartuses, et tõepoolest ei ole meil nagu mingit põhjust ma ei tea, kuidagi alla anda või ära väsida või lootusetuks muutuda, vaid ikkagi seda oma, oma eluviisi jätkata Kristuses ja näidata seda, mis on õige. Kui palju saab või on mõtet nii-öelda kodanikuna võidelda. Kahtlemata ma olen selles veendunud, et, et kui nüüd üks asi on nagu tehtud, siis sellele tegelikult noh, loogiliselt mõttes, mõeldes peavad sellele järgima oma selle homoliikumise pooldajate poolt ka järgmised sammud, sellepärast, et eks see on ikkagi nende jaoks alles poolvõitu, et palju on veel vaja saavutada selleks, et ühiskond seda ikka nagu täiesti igatepidi normaliseeriks ja toetaks ja tunnustaks, nii et, et kindlasti nemad peavad ka nagu järgmise samme astuma. Ja ma arvan, et kodanikuna on meil ikkagi nagu õigus ja võimalus noh, ka jätkuvalt nagu selle koha peal väljendada oma, oma mitte nõustumist. Nii et kui siin ka ma ei tea nüüd, kas oli Varro Vooglaid või oli see Markus Järvel, kes ütles, et jah, et võitlus tegelikult ei ole läbi, et ma arvan, et kodanikuna on meil õigus nagu jätkuvalt nagu oodata või nõuda seda, et, et tõepoolest mitte kellegi südametunnistuse vabadust ei hakataks piirama, sest seda me oleme näinud ju mujal, kuidas see kuidas tegelikult see, see liikumine üritab piirata nii-öelda traditsiooni austavate ja traditsioonilist perekonnaelu pooldavate inimeste nagu vabadust oma tegelikult oma südametunnistuse järgi elada. Ja siin kohal ma arvan, et meil on õigus nagu jätkata võitlust ja öelda, et, et aga meie tahame elada oma südametunnistuse järgi ilma, et meid keegi selleks takistaks ja võime suu lahti teha ja öelda, et me tahame, ma ei tea, oma lapsi kasvatada nii, nagu me õigeks peame ja nii edasi. Et...
Ma arvaks sellest sõnasabast kinni, mida enne ütles, kui tõi esile selle Paabeli torni loo, et koos me suudame ei tea mida. Et kui me mõtleme, noh, ikkagi kristlaste, ei ole olnud ainult kristlaste nii-öelda osalus kaugeltki mitte seal Toompeal, 5. oktoobri meeleavaldusel, aga et mis oleks nagu teema ja mis võiks kokku tuua nagu veel suurema või ühendada nagu veel suurema nagu koosseisuga kristlasi ja laiemalt ka võib-olla siis tänapäeval saame rääkida konservatiivsematest nagu mitte kristlastest, et kas see on nagu, kui tundub see nagu selline tipp, et see oli nagu, no see oli nagu niivõrd õnnestunud asi ja niivõrd see teema, mis haaras nii nagu mõnes mõttes erinevaid inimesi, kui seal olid koos vene inimesed ja eesti inimesed ja ateistid ja kristlased ja et kui rääkida sellest nagu ühinemisest, kui mida suudaks Eestimaa kristlik kirik, kui võtta nagu erinevad konfessioonid ja nad ühe eesmärgi nimel no lisaks sellele, et nad palvetavad ja vastuvad ka tõusevad üles ja noh, kuidas öelda, võibolla nõuavad on palju öelda, aga miks mitte, mingis midagi ühiskonnas mingisuguse muutuse, et kas Eesti kristlikul kirkul oleks seda nagu inimressurssi ja jõudu üldse?
Ma arvan, et see on olnud mingil määral küll, aga võt, mis edasi läheb, et arvan, 90. algus Eesti iseseisvumise aeg oli võibolla tõepoolest ka nagu tunda niisugust, tõepoolest ka kõigi kirikute sellist mobiliseerumist, noh, sinna mitmed liikumised said selle ajal alguse ja praktiliselt kõigis kogudustes tugev nagu selline evangeelne töö, muidugi inimesed olid väga huvitatud, aga inimesi ristisid nii luterlased kui baptistid kui ilmselt kõige usklikud, et praktiliselt kõikidesse kogudustesse tuldi, pühapäeva koolidesse tuldi, leeris käidi ja nii edasi ja nii edasi, et ma ei tea, ma usun, et see on isegi raske öelda, tundub küll, et see on nagu paljud on öelnud, et viimastel aastatel võibolla kõige rohkem ühiskonda nagu lõhestanud teema ja võibolla, noh, eks muidugi need seaduse esile toojad üles tõstjad said, mida nad soovisid, on küsimus, mis hinnaga nad said selle. Et siia maani võib öelda, et nagu suhtumine paljuski, et ma arvan, et need on lihtsalt praegu otsitud nähud, kui keegi ka homoseksuaalide maailmast üritab öelda, et oleks Eestis jubedalt tagakiusatud olnud. noh, ma ei tea, ma ei tunne väga palju isiklikult seal poole inimesi, aga minu arust on kõik rõõmsad nii oma tööd teha saanud, kui osadki väga silmapaistvate kohtade peale ole keegi nende peale näpuga näitamas käinud. Et karta on, et see praegune kampaania nagu niisuguse teravuse jätab üles päris kauaks ajaks veel, et noh, tead see, kus solvumise tunne on ju päris palju tulgas, eks. Aga jah, mis tõeks, ma arvan, et võibolla tõesti, kui oleks nii seda eluohus või vabadusohus, võibolla see tõmbaks koguduse teile kokku.
No, ma arvan, et võibolla ikkagi see, kui väga, väga selgelt nagu hakatakse piirangud seadma seaduse tasemel ka selles osas, mida tohib üldse öelda ja mida ei tohi öelda ja kui sisuliselt ikkagi keelatakse sul oma enda isiklike tõekspidamiste välja ütlemine ja ka välja elamine või kui see muutub selliseks, et see ühel hetkel on nagu karistatav, siis see võiks panna ka liikuma suuri hulk inimesi ja tegelikult ka jällegi ma ütleksin, et sõltumata sellest, kas nad on kristlased või mitte, sest see, mida väga palju on praegu promotud, eks, on see sama see vähemuste õigus ja noh, ütleme, iga ühe vabadus, aga siis peab see iga ühe vabadus tõepoolest säilima.
See on nagu huvitav, et me ühtsuse jaoks vajame teatud liik ikkagi vaenlast. See, et kõdegi kui on liiga nagu ainult suga positiivne pool või et me oleme rõõmsad ja me naudime ja seda, et siis kuidagi kipub ikkagi see ka asjad ka ühtsed asjad nagu laiali lagunema ja seda, aga siis kui tuleb nagu mingi vaenlane või midagi, mis ohustama hakkab, siis nagu hakatakse koonduma.
See on vist üldiselt teada, et oht või vaenlane liidab paremini kui miski muusagel inimesi.
Minu teada on Aleksandr Solženitsõn öelnud seda korda, et me nagu hüüame Jumala poole siis, kui meil on kehva olla, eks? Kui meil on täiesti raske, siis kui meil hästi läheb, siis me kipume häbenema teda. Ehk see ka siin praegu paistab välja, et ka inimesed, kes muidu on võibolla suhteliselt kiriku kauged, et hädaolukordades ikka tuletavad meelde selle võibolla ammu rohtunud tee.
Aga meie siin tunnetame ohuna seda, mis seotud siis homoliikumisega, siis üks selline küllaltki kuri läkitus tuli Roomale ehk Vatikanile õigemini ja siis ISIS islami riik andis siis sellise tõsise hoiatuse, lubas ta siis Rooma ära võita või vallutada ja seal üleskutses oli siis innustus moslemitele, et tappa iga võimaliku Crusader, ma ei tea siis
ristisõdija, ja.
Kas ta on nüüd otseses või kaudses, kas see on kristlastele nagu laiendatav või mitte, et igal juhul neid tappa, kus iganes seda võimalik teha on ja islami riik siis plaanib rünnakuid inimeste vastu, kes elavad riikides, mis on astunud siis islami riigi vastu võitlema ja siis võitleb nii kaua, kui nii islami riigi lipp rehvib Roomas. Kas, kui palju teile on infot, mis asi see, võibolla mõne kuulejaks on ikkagi aru saamata, mis asi see ISIS ikkagi siis on?
Seda nüüd võib tõlkida nii ja naa, aga põhimõtteliselt tõlk on siis IS, esimesed IS on islami riik, islamik state, Iraak on Süüria, Iraagi ja Süüria islami riik, sest nad on praegu üsna jõudsalt nii, ega nad ei riigipiiridest ei hooli, nemad oma islami riik ja nad on mõlemal pool piiri nii Iraagis kui Süürias ja nende jõugud sees ja eks nende tegelikult nad on ka oma vahel ütleme siis ka no teame ka islami sees ei ole seda ühtsust nii palju ja ka oma vahel nad sõdivad üsna jõudselt, et seal on ka vastu hakkamist olnud juba just nii ka moslemitele ja oma vahelised tõlised, aga muidugi eelkõige see teravik on suunatud just kristlike nagu linnade ja nende piirkondade poole. Ma seda teksti mõistaksin ka nii, et noh, need samad ristisõdijad on siis tõenäoliselt kõik, kes hetkel on nii-öelda nende tegevuse vastu oma kätt tõstmas, eriti just lääneriikidest, et eks need peade maha nüsimised ja avalikud hukkamised on ju selle näiteks, et keda nad on kätte saanud, et ega nad on üsna meelsasti nagu kasutavad seda oma propaganda heaks. Ja noh, kas nad Vatikanini jõuavad, No, kui... ma annaks omale, et ei jõua.
Ma vist mõtlen, et kui reaalne see on ikkagi, et nad siin Euroopas niimoodi...
Ma ei usu, et nende jõud nagu ulatub sinna maani, et need jõugud, kuigi nad noh, väidavad vist küll, et see on ikkagi tuhandeid nende pooldajaid, nad on saanud kätte siit sealt relvastus, peale nende tankidega sõitsid, seal on pilte näinud, et ilmselt sealt kas siis Iraagi armeelt või kus nad on seda siis veel suutnud nagu hankida. Aga see, et nad nüüd praegu jõuaksid seal piirkonnast välja, ma väga kahtan, et ka Türgi näiteks oma aladele sisse laseks, eks, või noh, muidugi Iisraeli piir on seal lähedal, et see on võibolla nagu suurim oht, mis lähemal ajal on, aga ma küll usun, et teadas nagu Iisraeli küllalt otsustavad nagu tegutsemis ka sealisel vallal, et tega nad nagu ootama ei jää, millal nad tulevad Jerusalema või Tel Avivi uksele koputama, et nad ikka lüüaks ennem omale teele tagasi.
Armeest või noh, jõukudest räägitakse ja kuidas nad ründavad ka Türgi piiri lähedal olevaid linnu, mis tegelikult on kurdide alad ja kahtlemata neil seal omas piirkonnas on sellist militaarset jõudu küll, aga kui see sõnum oli siis, et nad tahaksid lausa nagu Roomat vallutama minna, siis kahtlemata Roomani nad no vähemasti lähimate aastate jooksul kindlasti ei jõua. Seal on nii palju asju vahel ja ega neil lõpuks ei ole ka mingit nii suurt tohutut armeed, et nad saaksid niimoodi teistest riikidest läbi sõita. Aga see, mis tegelikult tasub nagu tähele panna kogu sellest läkituses, see on see lause ka, mis selles läkituses kõlas, et iga muhamedlane peaks minema välja oma kodust otsima üles siis need ristisõdijad ja tapma neid. Noh, ma usun, et raadiokuulajad on uudistes tähele pannud seda, kuidas ka näiteks Briti kodanikud on ühinenud islamiga või ja läinud ka lausa sõdima sinna ja otsitakse nüüd juba noh, ole ka nagu taga neid inimesi, kes tegelikult ei ole sünnilt mitte sealt kandist pärit Araabia maailmast, et kes on sünnilt täiesti nagu meie kolmekesi siin valged inimesed ja täiesti mitte araabia taustaga ja ometin on pöördunud ja islamisse ja radikaliseerunud seal. Ja teiselt poolt muidugi ka need siis, kes araabia maailmast on mujale läinud, et selliseid üksikuid ootamatuid asju on nad võimelised ju korda saatma ikkagi ja ma arvan, selles mõttes ei ole nagu põhjust ka seda ohtu alahinnata. See üleskutse kõlab ju väga nii-öelda dramaatiliselt, et iga muhameeldane peaks minema välja oma kodust ja otsima üles ja tapma. Kindlasti ISISel on oma selline kindel kord ja need juhid, kes seda asja seal koha peal juhivad, aga küllaltki palju on olnud ka seda, et need väikseid grupikesi või rakukesi või ka võib-olla mõnda üksikut muhamedliku ekstremisti ei juhi tegelikult otseselt keegi. Vaid see, mida ta teeb, seda ta teebki ise omas usus. Ja võibki korda saata mingisuguse hullu asja kusagil ja noh, muhamedlased mõel võivad öelda, et meie ei tea midagi, mida tema tegi. Sellepärast, et ta ei olegi kellegagi enne nõupidandega midagi teinud, vaid on oma hullu käki korda saatnud. Ja eks läänemaailm on ikka üsna praegu ka selles mõttes irmu täis, et selliseid pisteid võib tulla ka Londonis või ka Roomas või ka ükskõik kus. Vaevalt, et keegi saaks jõuda nii kaugel, et ta Vatikani Püha Peetruse katedraali otsa läheb, paneb pool kuu lipu lehvima, et sinna kindlasti ei jõua, seda küll mitte. Aga mingit muud hullu asja võibolla ollaks isegi võimelised korda saatma.
Ma ei julgeks öelda, et see viimane on veel kõige lihtsam tegevus nende juures. Sest sinna kupli peale minekud väga ei kontrollita, vähemalt sinna rõdu peale. Kui just muidu, kui tuleb mees turban peas ja kalasnik on põhvud, et sinna üles ei lasta, aga et nüüd üks araablane, ütleme isised poolde, kes ennast võib natukene maskeerida, siis euroopaliku riietusega oleks ära tuntav ja lippudel põues on, siis ei saa kui kiiresti te saad allad koos selle lipuga siis pärast tuuakse. See on juba järgmine küsimus.
Ja, aga see on ka üks asi, mida tasuks nagu meenutada jällegi piiblit, et mingis mõttes ikkagi kristlased on palju leigemad või palju sellised noh, ei ole nagu nii aktiivsed. Kui me loeme algkoguduse elust ja Jerusalemma tabas suur tagakeus ja siis Piibel räägib meile sellest, kuidas need, keda tagakeusati, nad tegelikult käisid mööda maad ja kuulutasid evangeeliumi. Et noh, tagakius ei peatanud kristluse levikut, vaid pigem nagu soodustas või viis seda edasi.
Aga see on huvitav, mida nad tagakiusu kontekstis tegid. Nad ei läinud tõenäoliselt keiser Nero või paleet plakatitega.
Ilmselt nad ei läinud ja nad rääkisid oma naabritega ja noh, nendega, kes olid nende ümber või noh, nad tegelesid oma kogukonnas või seal, kus nad olid. Aga mõju oli suur ja jõudsid keisrikojani ka välja tegelikult. Kuigi jah, noh, need, kes nagu välja läksid, need olid nagu oma piirkonnas, aga see levis kiiresti küllaltki kaugele. Ja seda on meil võib-olla küll õppida, et igal kristlasel ei pea olema ka, noh, pastor ei pea igale kristlasele ütlema, et mine nüüd ometi kuulutama, tee nüüd sina ometi seda. Vaid iga kristlane võiks olla ka nii-öelda iseseisvalt kristlane ja olla võimeline kuulutama evangeeliumi ilma, et talle keegi ütleks, et mine nüüd ja kuuluta. If I give it all to you, will you make it all new? If I give it all to you, will you make it all new? If I give it all to you, will
saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu.
Praegune selline punane liin meie tänases saates ja teemas on see, et kui tõuseb üles midagi või kedagi nagu mis on ohustamas meie kristliku identiteeti või olemust, siis see soodustab erinevate koguduste kristlaste nagu koondumist nii-öelda ühise vaenlase vastu. Ja neid on variante, kuidas siis seda oma valgust lasta paista, neid on väga erinevaid. Enn leidis ühe artikli, mida mõtlesin, et ei tea, kas sobib saatesse panna, aga mainima ta ikkagi siis ära, et see on ka üks võimalus, et kuidas me siis sukse noh, võibolla siis vastandumise kaudu püüame lahendada olukord, et ei ole vist tõenäoliselt väga mugav olukord, et oletame, et noh, kärdes siin Kabeli tänaval, Kabeli 3 on palvemaja ja vaba maa, ka üks võib osta endale kinnisvara ja rajada endale sobiva meelelahutusasutuse ja kui Kabeli 3 seal vastas kerkiks striptiisi klubi, et oleks sõike päris keeruline, või ma ei oska öelda, ebamugav olukord kindlasti, aga midagi sarnast seal artiklis on.
Et see on siis Ameerika Ühendriikide, kas küll jällegi huvitavad uudised tulevad seal. Tundub, et Euroopa Kristuses midagi väga erilist ei toimu. See ikka käib elu. Ja Jim Dennison kirjutab seda, ütleb, et tema näeb ka oma 14 aasta sellise blogipidamise juures, siis esama kordselt kuuleb sellisest loost. Ja oligi siis selline linn nagu Varsav,
mitte natuke mitte jääda segamini Poolaga.
Ja, aga Ohio osariigis, Ühendriikis. Aga see on ka Varsav. Nagu teate, immigrandid läksid Ameerika Ühendriikitesse. Nostalgias panid siis oma kodukohtade nimesid. Tallinnat vist ei olegi Ameerika Ühendriikides.
Ei pruugi olla aga... kindel. Võib ka olla. Ega tas väga paljude linnade nimed on ka Ameerikas olemas, mis on ka mujal maailmas.
Ja seal selgus, et nende koguduse lähedal on jah, olnud selline nii-öelda meeste klubi või siis stripi klubi. Ja kogudus on peaaegu 10 aastat nagu piketeerinud seda, või ta on pilte teinud külalist autodest, autonumbritest seal, eks ju, ja pastor on öelnud, me võtame seda asja väga tõsiselt, et me tahaksime, et me seisame kurjale vastu, et Kristuse nimi oleks üles tõstetud ja niimoodi on nad siis nagu võidelnud. Nüüd tundub, et klubil sai veel 10 aastat kannatamist, see mõõt täis. Ja viimasel ajal on hakanud käima niimoodi pühapäev, et jumala teenistuse ajal on seal klubist tulnud, siis need stripparid tulevad ka piketeerima, siis Kirikvete. Suhteliselt väheses riietuses, noh, öeldakse, et Ohio osariigis on lubatud nii meestel kui naistel avalikult palju ülakehaga liikuda, see ei ole nagu siis seadusega keelatud ja nemad siis piketeerivad kirikut ja klubi omanik on öelnud, nad piketeerivad siis ka nii kaua, kuni kogudus jaksab oma tööd, siis jätkab oma tööd nii kaua seda piketeerimist, nii kaua nemad ka jätkavad. Et noh, niisugune naljakas lugu, mis jälle tundub, et kui mõlematel on piisavalt kange kael, siis on nagu olid selles... Pest Eduard Vilde lugu oli seal Saalomon Vesipruulist ja Jaan Tatikas, kes loopis surnud koera nii kaua üle aja, kuni sellest midagi enam järgi ei jäänud. Et sa võidki jääda tegema. Porno ei vabandus. Ma jäänud nimet segamine. Ja Tennison toob välja siin ühe teise näite veel, mida teha. Ütleb, et on olemas üks niisugune teenistus Ameerika Ühendriikides, noh, või kuidas me ministerit hästi tõlgime, no teenistus siiski. Ja minu nimi on Jesus Said Love, ehk ütleme, et Jeesus ütles armastus. Ja nemad on nagu suunatud just sellise nagu nii-öelda seksitööstusega seotud olevate nagu naiste peale oma tegevuse suunatud ja nii nad käivadki, ütlevad, et nende meetode kuuluvad siis kolm sõna, see kõige või mine ja nad käivadki taolistes asutustes siis nii-öelda pimedates kohtades, eks ju.
Punastulatunate
kandis ja trepiklubides toovad nendele tantsijatele, klubitöötajatele kingitusi. Nad väljendavad oma armastust, tulid siis luua nagu suhteid nende inimestega, siis ikka nagu kristlikus mõttes armastust, eks ju. Ja lõpuks ka luua ühendust nendega, et aitada inimest leida ka sellised nagu vaimuliku nagu tuge ja alust, millega lahkuda sealt. Ütlevad nii, et nende meeskonda kuuluvad nii arstid kui juristid kui nõustajad ja nähes seda, et väga suur osa neist naistest on emad, need on väiksed lapsed kodus, üsna suur osa on seotud siis seksitööstusega või võtame seksikaubandusega nii või teisiti, et nad üritavad saada inimesi välja sellest süsteemist, siis üsna võtaks ka radikaalsetel meetoditel, et aga jah, ka kui siin keegi näeks võibolla Tallinnas mõnda Õnneks ei tea neid kohti seal, et pastorid saad uksest sisse minemas, et küsiks ka, et huvita, mis tal siin asja on. Et võib olla asja ka teissugus.
Õhtulehe kaanele võiks ikka saada seda see.
Ja, mõni teine ustav koguduse inimene teeb pildi ja paneb pildi.
aga minu küsimus oleks, kui võrrelda neid kahte, siis et huvitav, et kumb nagu viljakam on. Ma kahtlustan, et selle piketeerimise peale vaevalt, et väga palju sealt inimese kogudusse tulnud on.
No võt, just nii see on, et võib tekkida olukord, et me nagu ise vaimses mõttes nagu ehitame oma kiriku ukse läbe ikka kõrgemaks ja kõrgemaks, et karta ka selle sama õnnetuseadusega ümber olnud siin nende vaidluste ja süüdistamistega tegelikult lõpuks ja mõneti räige kõnepruugiga, et inimene, kes on noh, kasutanud ka sõnumis nagu trükimusta ei taha kirja panna, et kui ta järgmisel päeval läheb võibolla seda sama meest või naist kutsuma Jumala juurde või kutsuma kirikusse, siis no ei ole kindel, et tema kutse nagu väga soojalt vastu võetakse. Et äkki niisugune tõepoolest nagu inimlikul tasandil loodud ühtsus, et see ei tähenda, et sa pead oma põhimõttedest loobuma. Philip Jansi on kirjutanud, on nagu tole raamat, mis on armus nii hämastavad. Et ma suun, kelle selle kätte satub, see on nagu üks peatükk, mis käsitleb nagu homoseksuaalsuse teemat. Ja ta rääkis minu mees seal ühest, ütles ka vanas pastorist, vanas mehes, kes ka, ta kunagi ei loobunud oma seisukohtadest, ka kõik teadsid tema seisukohti, aga ometiga tal õnnestus nagu luua ühendus nagu ka just sellise nagu teise poole rahvaga, seal samavad ei klubidega ja homoseksuaalsete meestega ja lihtsalt tulla ja väljendada neile Jumala armastust rääkida, mida tema mõtleb ja ta suutis seda teha kuidagi armastuse tasandil. Nii et kindlasti on omad põhimed. Jeesus oli templis, ta ei tunnud ka kuidagi neid veenma neid suuri rahavahetajaid seal, et minge vahetage oma raha kusagil teisel tänaval, et ta ikka tegi suhteliselt konkreetselt seal nagu 1-0 selle seltskonnaga, aga ma arvan, et see ei ole nüüd me ei saa võtta ühte näidateks alati meetodeks. Et...
Mulle meeldib, et sa selle siia tõid selle näite, et Jeesus võttis selle palust piitsa ja ajas laiali seal templi eesõues need rahavahetajad. Ja oli nagu väga jõuline ja vahel me ütleme ka, et me peame ka sama jõuliselt siis käituma ja sama jõuliselt võib-olla mõne sellise halva asutuse kohta nagu seisukohti võtma ja ka väljendama neid. Aga kui ma näiteks mõtlen selle peale, kuidas Jeesus kutsus tolliametniku, kes ilmselt oli ka ikkagi üsna niuke noh, paha inimene ja liikasuvõtja ja põlatud ja nii edasi. Ta ei läinud Matteuse juurde ja ei tõmmanud tal seda raha värkiselt ümber, vaid lihtsalt ütles Matteusele, tule järgi mind. Ta ei teinud nagu ühtegi sellist äkilistesse seal või kui ta läheb Sakkeuse kotta, siis ei näidata Sakkeusele kuidagi näpuga või ei loeta talle kõik ja tema paturegistrit ette, vaid kuidagi nagu teisiti jõutakse selle nii, et ühel hetkel korraga Sakkeus ütleb, et ma olen ikka valesti elanud, et ma tahan nüüd teistmoodi elada. Ja samas Jeesus võis olla väga järsk, aga mitte igal pool, mitte kõikel, et ilmselt on meil ka vaja nagu ära tunda, et kus on need järsud kohad ja kus mitte. Kui me mõtleme selle koha peale, kus Jeesus oli järsk, siis tegelikult need on ikkagi need kohad, kus oli tegemist kogudusega nii-öelda, nende inimestega, kes tegelikult teenisid Jumalat, aga tegid seda sellisel viisil, mille kohta Jeesus ütles, et see on Jumala teenistus on arrimine, vaat siis ta oli järsk. Aga seal, kus oli tegemist nagu patuse maailmaga, keda oli vaja päästa, siis seal ta ei olnud järsk.
Ja, et me vajame ikka pühavaimu juhtimist, ei saa niimoodi stambiga asju teha. Ja tänu Jumalale, et Jumal selle niimoodi loonud on, et ta igatseb seda, et me oleksime tema poolt juhitud täidetud tema armastusega, täidetud tema tõega ja juhitud pühavaimu poolt. Aga võibolla üks näide veel siia, et kuidas asjade vastu nagu seista või siis aegalt on teatud asjade poolt seismine palju kõnekam kui otseselt millega vastu. Uudis Washingtonist nimelt 50 osariigi kristlased kogunevad käesoleva kuu jooksul või tegelikult juba septembri kuust, 15. septembrist kuni 4. novembrini. 50-päevaseks siiseks palve ja ülistuse kogunemiseks, et see nii-öelda kogunemine, see üritus on seda nimetatud Taaveti telgiks. Ma ei oska öelda, kas seal on reaalselt siis tõenäoliselt on sinna siis suur telk püsti pandud.
No ka seal on sügisega, ka Washington on küll lõuna pool kui siin, aga ilmselt ta väikest katusealust vajab.
Jah, et see nimi on võetud piiblist, kus siis Taavet ehitas telgi oma palee kõrvale ja hoidis seal seadusel aegast. Ettevõtmise eestveda on Jason Hersey ja esimest korda koguneti selliselt 2012. Aastal. Ja see, mida seal telgis siis tehakse, on ülistatakse Jeesust. Ja Hersey just ütleb, et lihtsalt sellepärast, et ta on väärt. Minu mõttes see on nii kuidagi armas ja ilus ja lihtne. Et me tuleme kokku 50 päeva 24-7 kiidame ja ülistame Jeesus sellepärast, et ta on seda lihtsalt väärt. Ja lisaks muidugi laulmisele ja valvetamisele loetakse seal koos ka Jumala sõna. Ja korraldajad tunnistavad, et näiteks sellise ürituse jaoks loa saamine oli oma et ime tänasel kristluse survestamise ajast või sellepärast, et see kuhu see telks on üles pandud, see on seal valgemaja ees on suur selline ovaalne plats selle peale pandud, see kuidagi moodi mul seostub, et kui antaks luba ma ei tea, Kadrioru parki või kuskile sinna presidendi lossi lähedale panna selline asi püsti ja just see aega, et 50 päeva teatakse, et seal palvetatakse, seal ülistatakse, kristlased on koos. Et see on jällegi, mida sa enn mainisid, palve ja paast, aga ka mitte tehakse ka igasugused palvega ette ja need on kõik hästi olulised, aga kui et Jumala rahvas tuleb kokku ja ühes koos ja ühel meelel seisavad ja ülistavad Jeesust ja miks, miks mitte ka mingisugused ühiskondlikud protsessid ja asjad, mis meie ümber toimuvad, ei saa, võiks olla seks motivaatoriks, et nüüd on see koht Kristus, et tuleme kokku ja valvetame ülistame.
Minu teda selle sama üritusega, see on siis Franklin Graham väljendas seda, kui ma näed, kristlased mõtlevad, et nad ei peaks palvetama president Obama eest, et nad on väga valesti mõelnud, et tõepoolest ka nagu Ameerika kristliku meediat lugedes siis kohati tundub, et nagu vabant suhtkoht demoniseeritakse vähemalt teatud sellest evangelikaalsetes konservatiivsemates ringkondades, et see on ka, me võid juhid meeldida või mitte meeldida, tõenäoliselt ka juutidele väga Rooma võime meeldinud, aga Paulus ometi kirjutab Rooma kirjas, et alistuge juhtidele, et nad on tegelikult Jumala poolt seatud, nii meelik, kui see meile tundub teine kord. Derek Prince kord kirjutas ka seda, mul on kuidagi see nagu hästi ka südame läinud, ütles, et kui me ei ole rahul oma riigi valitsusega, siis me peame eelkõige ise ennast süüdistama, sest see on meie ülesannet on palvetada valitsuse eest ja paluda neile Jumala tarkust ja Jumala kartust ja kõike muud sellist, mis tõepoolest, et meie palved tegelikult on ne, mis muudavad maailma. Et teine kord tundub jah, et kuidas me jaksame või kuidas me suudame, aga ometi on väikestest asjadest alguse saanud kunagi vist tänaseks juba mitu sada aastat tagasi sai Hernhutist, kus on täinud käima vennaste kogudus palveket, mis kestis minu tead üle 100 aasta järjest ja oli jäänud vahe sisse, et jätkuvad palvetamised. Et sellest on nagu paljust ka Inglismaal on samalaadsed liikumis praegu olnud, sealt on see levinud üle maailma, et on niisugused palvetubasid ja palvekodasid loodud, mille nagu eesmärk ongi see, et lihtsalt ööpäev läbi käiks palve, et inimest oleks koht, kuhu tulla, nad tulevad võibolla üksinda sinna või kahekesi, seal on kohad, kus pannakse eespalve soovid ja nad lihtsalt saavad olla koos ja võibolla mõtlema olla ka üksi ja tegelikult nagu hüüda Jumala poole just see, et palve ei katkeks, et see käiks kogu aeg.
Nii et olgu see ka selline üleskutse. Ma tean, et TV7 on organiseerinud ühe palve ketti, millega saab interneti kaudu liituda ja tõenäoliselt on neid teisigi, et meie maa rahmas ja meie valitsejad vajavad Jumala rahva siirast ja pühendunud eestpalvet. Ja ise me tuleme ka praegu siin koos raadiokuulajatega sinu armu drooni ette sellepärast, et sinu arm on see, mida me igaüks isiklikult vajame ja mida vajab meie maa, mida vajab meie rahvas, siis anna andeks meie valed otsused, anna andeks meie selline südame kõrkus ja ülbus ja see, et me oleme Jumala sinu otsiku välja heitnud ja me tahame ise rikkaks ja edukaks saada. Aga Jumal, sinu südames on õnnistada tõeliselt ja tegelikult õnnistada Eesti maad ja rahvast, et inimeste silmad võiksid avaneda, nende südamed võiksid saada lahti sellest patuneedusest. Nende elud võiks sellest lahti saada ja Jeesus, sina võiksid valitseda kuningana Eesti inimeste südametes. Tänu sulle, et me võime paluda ärkamise pärast ja paluda seda selles võtmes, et isa aita, et see ärkamine oleks minu sees ja mina võiksin olla selle ärkamise kandja, ükskõik kuhu ma lähen, et ma võiksin olla see, kes üle loomuliku armastusega armastab neid, kes ei saa asjadest nii aru, nagu mina saan ja kes võibolla oma inimlikus plaanis meid isegi häirivad, aga me, sina kingid meile sellise pühavimu väe ja armastuse, et me võime jagada sind ja esindada sind mõistes, et me oleme taeva riigi kodanikud, kus iganes me läheme. Nii et tänu sulle, et praegu sina ühe ärkamise pisikuga puudutad kõiki raadiokuulajaid ja nad võivad usus kinni haarata seest, et ükskõik, kus nad lähevad, kelle keskel nad on, nad kannavad sinu võidmist ja sinu ärkamist ja sinu armastust. Ja see muudab maailma, see muudab meie maad. But wholly trust in Jesus' name.
Come on, every voice. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend. But holy trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak and made strong in the Savior's love. Through the storm, He is the Lord. Faultless name.
Ja lõpetame saate sellise tehnoloogilise uudisega. Meil enamustel, isegi nüüd minul, on nutitelefon. Ma pikka aega uhkustasin sellega, et mina olen nuputelefoni omanik ja minul peab aku kaua vastu, aga siis ühel hetkel midagi juhtus selle telefoniga ja pakuti mulle väga odavad nutitelefonid, mul on ka nutitelefon, aga nutitelefonidel on igasugused toredad äppid ja võimalused ja aegalt on küsitud ka, et kuidas nagu piiblit nutitelefonis lugeda, aga just selle teema valdkonnas tuleb tänane viimane uudis.
Üks jah, selline võibolla tuntuimaks saanud piibli äppidest nutitelefonidele ja tahvlitele on siis YouVersion, ongi selle nimi, võiks tõlkida siis sinu versioon ja nad siis teatasid pidulikud, nad on jõudnud kätte ühe väga olulise nagu versapostin, nad on saanud 1000 erinevat piibli tõlget siis oma versiooni sisse, ta on mul telefonis, mul on suhteliselt vähe levinud Windows 7 peal töötab veel mobiil ja seal ta päris veel seda kõika mahtu ei ole, et ma nii palju keeli saab küll ei näe. Öeldakse, et üle 700 keele on seal praegu, kas see 721 ja muidugi noh, paljudes keeltes on siis mitu erinevat versiooni.
On siis eesti keeles. Ka?
Mina leidsin arvutist otsides, leidsin eesti keeles uue testamendi, kus olas ma ei jõudu nii palju vaadata, et aru saada, kas ta on nüüd uue või vanatõlkama. Et minu meelest täis eesti piiblit ei ole ja kuidagi on meil nagu natukene pidurdatud seda, et ta pääseks nagu vabalt levima. Eks seal on oma põhimõte, mida piiblisets ka nagu on rakendanud. Et kuidagi nii pool hämaralt vist see uus testament on sealt läinud, ma arvan. Aga ütles ka nüüd, et numbrid läksid edasi, kuna ka see Wycliffe'i Piibli Tõlke Instituut andis siis ligipääsu siis tuhandes oligi jah, mingisugusele, ma ei oska see keele nime isegi öelda, Kameruni mägedes ja nii keeles selavad, Õhti keele rääkijatel.
Keegi ei oska vaielda.
Ma ei oska sellega vaielda, jah. Et umbes 5000 inimest, kes räägib seda, et see on olemas väga haruldase keele. See on mingi veel, ütleme, Chiilis olev Huillichi hõimu keel, Samoa keel, mida räägivad 1140 inimest Fijil, Ama keel, mida räägitakse Papua Uus Gineal. Et tõenäoliselt kõigis keeltes ei ole nüüd terved piiblid. Aga ta on kätte saada väga mitmed inglisekeelsed variandid, vaatsen Soome, Rootsi, Norra olid küll olemas, venekeelne on olemas, hispaaniakeelsed, nii et see on ikka tohutu hulk ja nad siis ütlevad, et praktiliselt 70% maa elanikkonnast on siis leiavad oma keele seal praegu, et aga ja, nagu teame ka piibli tõlkes on see sama küsimus, et need suured keeled on ammu tõlgitud, et ka praegu see, millele piibli tõlkijad oma tööd nagu teevad, on enamasti just sellised väiksemad rahvad, kellel enamasti ei ole siis oma riike, aga kes asuvad kusagil teise riigi territooriumil ja nende jaoks nagu seda tööd tehakse. Nii et midagi pole teha, elu läheb nagu nutikamaks selles suhtes, et igasugused tehnilised abivahendid tulevad meile. Tarmol on see number lahti, mis näitab, et on
156.286.993.456.
Ühesõnaga sekundist
tuleb
üks.
See on see, kui palju kordi teda on installeeritud.
Siis eri seadmetele. Ja noh, kui me näeme praegu siin juba pastorid Eestimaalgi kasutavad üsna ametlikud ja avalikud erinevad laadi nutiseadmeid oma jutluse tekstide lugemiseks ja kui see nõgõrvane on piiblitekst ka olemas. Et mina ausetudes tunnen puudus korralikus praegu niimoodi nutitelefonis töötavast eestikeelsest variandist. Ma loodan, et see YouVersion saab varsti selle täielikult sinna külge.
Ma siin kohal tahaksin ikka natukene ka nagu piibliseltsile reklaami teha, sest tegelikult on eestikeelne piibli app täiesti olemas piibliseltsile ja väga hästi töötav.
Androidi app on vist ennud.
Androidi app on olemas, jah.
Jah, ma olen praegu, kuna ma kuulun nii-öelda vähemusse sellest suhtes, mul ei ole Androidi telefon ja ma ei saa teha tööle. Ja seda on see nüüd tulnud ja ma hea meelega ta niipea, kui ma saan sellise aparaadi, kus ta pealda mul tööle hakkab, siis ma kui kunagi peaksin saama, et siis ma installin ta tööle.
Kes on Androidi telefoni omanikud, soovitan ära installeerida ja tõepoolest on hea kasutada ja piibel on alati kaasas isegi siis, kui paperkujul koju jääb ja telefon kaasas on, saad ikka piiblit lugeda.
Ja võt, mina sain targemaks, minul sellist asja pole veel telefonis, nii et ma kohe hakkan otsima ja olen ka endale kohal.
Aga ma arvan, et suurem osa Eesti elanikkonnast ei vaja seda hulukeelset või mis ta seal oli?
Ma ei saanud aru, mis keel see siin
seda tõrget, et tegelikult ühele keskmisele eestlasele piisab täiesti eestikeelsest piiblist.
Jah, et teine kord on hea, kui mõni teine keel ka kõrval, et ma aigalt olen kasutanud nii soomekeelset kui inglisekeelset, kui natukene ka saksa ja venekeelset piiblit, et mitte ma nüüd näed pidevalt ja järjekindlalt loeks, aga kõrval nad on. Et ja ega kreeka keelge ei tee teinekord selline, kui oleks mingi paralleel tõlge või interlineaar olemas. Et
ja kellel on ikka päris arvuti, siis sinna saab need paralleel tõlged ja interlineaarsed asjad ka ja neid on tõesti hea kasutada. Ja.
Mina olen kasutanud ESWordi nimelist ka põhimõtteliselt tasuta levitatava programmi, kuhu saab osta siis nii tasulisi nagu ressursse kui ka tasuta ressursse. Seal on suurel hulgal kommentaare, erinevaid piiblitõlkeid, sõnastik, täiesti selles mõttes asjalik tööriist piibli uurimiseks, kus saab kõik nagu ühte komplekti arvutisse kokku. Asendab terve pool raamatuliivritele.
Vahel tekib see mõte, et huvitav, kui Paulus või Peetrus või Jakobus või Johannes oleks neil antud võimalus näha 21. sajandisse, kuidas pastorid kas võima jutlusi valmistavad või kuidas kristlased neid erinevaid nuti asju kasutavad huvitavad, mis mõtteid neil oleks tekkinud.
Nad oleks olnud tänulikud. Ja Paulus küll enda kohta ei leia aga põhjus ka siis olla ju väga selline, nagu öeldakse, ma nüüd tulen ja kirjutan ja räägin. Ka Paulus siis ütleb, ma olen see kõige vähem, kelle seda ainult tahan edas anda Kristuse evangeelium. See, et me ei saa siin praktiliselt ühtegi saadet mööda, et me teda korra ei tsiteeriks ja ilmselt ka enamuses jutlustest teda ikka meenutatakse, et tähendab, ta on oma tööd hästi teinud ja tema sõnad nüüd sellisel kujul levivad, on ta ju tegelikult saavutanud ilmselt selle, mida ta on soovinud. Anda edasi sõnumi Kristuse ristist.
Ja olgu see meie igaühe igatsus ka anda edasi sõnumit Kristuse ristist oma elu ja oma sõnadega. Olge ennistatud.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Liga. Ilmaelu.
The sun, where to stand in the morning, and who told the ocean you can only come this far, and who showed the moon where to hide till leave? The same.